tanto, volvemos a estar preocupados porque ante a falta de actuación o compromiso real da Xunta de Galicia, a pesar de, como acabo de recordar, xa se viña contemplando no 2011 pues, executar esta actuación con unha publicación no DOGA da contratación deste proxecto, non se fixo absolutamente nada. Por lo tanto, claro, si isto estaba previsto no 2011, porque era necesario, porque además había un compromiso real de que se creara ali o Museo da Romanización. Estamos no 19, non se fai nada, vai sufrindo de deterioros, pois evidentemente igual que se fixo fai pois casi xa 3 anos e medio en o 2016 esta actuación, hai que volver a actuar precisamente por esas cuestións, non? Porque volve a haber goteras, porque hai cristales rotos, entran as pombas, como ben explicaba o concelleiro, isto vai sufrindo un deterioro. Entonces, hai que facer unha actuación de maneira inmediata. Nos volveremos a chamar a porta da Xunta de Galicia para que nos axude coa financiación destas, pero que isto reiteraba na intervención, decía na intervención, reitero agora, é un parche, porque a finalidade é acadar ese museo da romanización.